İrandakı son hadisələri Azərbaycan Respublikasında necə qiymətləndirirlər? Yekdil fikir niyə yoxdur?
Neyirik? Deyirik ki, Təbrizdə filan hadisə olubdu. Ay dünya, baxın.
Bələdiyyələrin havayı verdiyi torpağı hansı halda geri almaq olar? Bunun əvəzində nə veriləcək? Qanuna yeni dəyişikliklər nə deyir?
Sözü ki, onların o pulu verilib, onlar alınmalıdır.
Bakıda atraksiyonların təhlükəsizliyi müxbirimizin gözü ilə.
Ona görə biz bunu belə qərar qəbul eləmişik ki, burada deməli 50 yaşına can insanlar, bir də 12 yaşına qədər, məsələn, yüksək sürətlə hərəkət edən atraksiyonlara minə bilməz.
Bugün Milli Məclisdə deputat İqbal Ağazadə təklif edib ki, İranda azərbaycanlıların etirazlarının qəddarlıqla yatırılması müzakirəyə çıxarılsın. Dünya ictimaiyyətinə xüsusi müraciət qəbul olunsun. Onu deputat Qənirə Paşayeva da müdafiə edib, ancaq bu məsələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Görəsən niyə? İranda azərbaycanlıların etirazları davam edir. İran qəzetində çıxan karikaturaya etirazdan başlanan nümayişlərdə artıq nəinki insan haqları, eləcə də milli haqlar tələbləri qaldırılır. İranın şimal qonşusunda Azərbaycan Respublikasında təbii ki, bu nümayişdə diqqətlə izlənir. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, Bakıda nə cür qiymətləndirirlər İrandakı bu son hadisələri? Yekdil fikir varmı? Mübahisəli məsələlər hansılardır?
Yaxın son günlər İranda yaşananlara Azərbaycanda yekdil münasibət göstərildiyini demək olmaz. Bu məsələyə iki fərqli münasibət müşahidə olunmaqdadır. Birincisi, rəsmilərin bu haqda danışmamağı, Bakının İranda baş verənlərə hər hansı şəkildə münasibət bildirməməyidir. İkincisi, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalif siyasətçilərin İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına açıq etirazlarıdır. Elə ilk günlərdən bir qrup təşkilatlar İran səfirliyinin qarşısında mütəmadi piketlər keçirməyə cəhd göstərirlər. Bundan başqa, artıq bazar ertəsi bir neçə təşkilat birləşərək Küney Azərbaycan Hərəkatına Dəstək Şurası yaradıblar. Şuranı Bütöv Azərbaycan Birliyi, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, Küney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı və Azərbaycanda yaşayan bir sıra İran vətəndaşları yaradıblar. Mayın 29-unda isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər keçmiş hərəkatçıları birgə mitinglər keçirməyə, Azərbaycan hakimiyyətini isə İranda yaşananlarla bağlı qərar verməyə çağırıb. O, İranda yaşayan azərbaycanlıların təhqir olunmasını bu ölkənin daxili məsələsi saymadığını deyib.
Bu adamlar dərk eləmirlər ki, əgər dünyanın hansısa bir nöqtəsində bir azərbaycanlı təhqir edilirsə, bu adam heç bir ölkənin daxili işi ola bilməz. Bu mənim məsələmdir, bizim məsələmizdir. Bütün Azərbaycanın, bütün Azərbaycanın məsələsidir. Bu davranışına laqeyd qalmayacağım.
Ancaq Elxan, bunu da deməliyəm ki, işte hamı bu cür bəyanat və çağırışları dəstəkləmir. Elə mübahisələr də buradan başlanır. Mənim söhbət etdiyim mütəxəssislərin bir qrupu hesab eləyir ki, belə çağırışlar qonşu ölkənin daxili işinə qarışmaq kimi qiymətləndirilə bilər. Ona görə də emosiyalara uymaq lazım deyil. Məsələn, politoloq Vəfa Quluzadəyə görə qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlıları bütün Azərbaycan ideyası bir o qədər də narahat eləmir. Onların mübarizəsi insan haqları, milli mədəni problemlərlə bağlıdır.
Birgə Azərbaycan yaratmaq qeyri-real bir deməli məsələdir. Çünki Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan hakimiyyətinin birincisi elə hüququ yoxdur ki, gedib İrana daxil olan deməli Cənubi Azərbaycanı ayırsın, gətirib Şimali Azərbaycanla birləşdirsin. Hüquqdan başqa belə bir iqtidarı yoxdur, belə bir qüvvəsi yoxdur.
Vəfa Quluzadə. Bəzi müşahidəçilər isə müxalif düşərgənin bu məsələləri gündəmə gətirməsinin arxasında başqa maraqların gizləndiyini düşünürlər. Onların qənaətincə son parlament seçkilərində uğursuzluğa düşər olan ana müxalifət partiyaları ideoloji boşluğu doldurmağa, cəmiyyətin diqqətini öz məğlubiyyətlərindən yayındırmağa çalışırlar. Yəni bu cür düşünənlərin məntiqi budur ki, 1997-ci ildə Kələkidən Bakıya qayıdan Əbülfəz Elçibəy də Heydər Əliyevlə mübarizədə uğur qazanmağın çətinliyini başa düşdüyündən bütün Azərbaycan ideyasını gündəmə gətirdi və eyni adlı qurum yaratdı. Amma bu ideya və bu qurum cəmiyyətdə maraqla qarşılanmadı. Müşahidəçilər arasında səslənən bir başqa arqument isə budur ki, Azərbaycanda səslənən bəyanatların heç də hamısı siyasi xarakterli deyil və yaddan çıxartmaq lazım deyil ki, istənilən halda söhbət insan haqlarından gedir. Ana qəzetinin yazarı Sədrəddin Soltana görə insan haqları heç vaxt heç bir dövlətin daxili işi olmayıb.
Sadəcə olaraq Mozambikdə də insan haqları tapdalanda biz necə reaksiya veriksə,
Bu günləri sadəcə olaraq Mozambikdə insan haqlarının tapdanmasından biraz artıq reaksiya veririk. Neyirik? Deyirik ki, Təbrizdə filan hadisə olubdu. Ay dünya, baxın.
Sədrəddin Sultan onu da əlavə eləyir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin İrandakı azərbaycanlıların problemlərinə ağrı ilə emosiyalarını çilovlamadan yanaşması təbiidir. Bir məqamda xatırladım ki, bu ilin martında Bakıda dünya azərbaycanlılarının qurultayı keçirilərkən vaxtilə İranda yaşanmış azərbaycanlılar Azərbaycan rəhbərliyinə ayrı-ayrılıqda müraciətlər etmişdilər. Onlar Azərbaycan prezidentini qonşu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların haqlarının pozulmasına diqqət yetirməyə çağırmışdılar. Həmin qurultay qeyri-dövlət tədbiri olsa da, İranın Azərbaycandakı səfiri ölkə rəhbərliyinin qurultayda iştirakını əsas gətirərək dalbadal bəyanatla çıxış etmişdi. Elə buna görə də politoloq Zəfa Qulozadə bütün argumentləri bir tərəfə qoymağın və soyuq başla düşünməyin tərəfdarıdır.
Çox sağ ol Şahnaz. İrandan gələn xəbərlərə biraz sonra qulaq asacağıq. İndi isə torpaq mübahisəsi haqqında kontekst proqramı davam edəcək elandan sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramı davam edir. Vaxtilə bələdiyyələrin cəmaata əvəzsiz payladığı torpaqlar bəzən geri alınır, bu da mübahisə doğurur. Dövlətə lazım olanda torpağın geri alına bilməsini indi qanunləşdirirlər. Bugünkü söhbətimiz də bu barədədir. Belə torpaqlar hansılardır? Torpağı əlindən alınan əvəzində kompensasiya alacaqmı? Bütün bu suallara Arifə Kazımova cavab verir.
Milli Məclis mayın 30-unda Torpaq Məcəlləsinə və Bələdiyyələrin Torpaqları İdarə Etməsi haqqında qanuna dəyişikliklər edib. Bu dəyişikliklərdə məqsəd lazım olanda bələdiyyələrin cəmaata payladığı torpaqları geri almağa şərait yaratmaqdır. Yəni söhbət yalnız ictimai əhəmiyyətli məsələlərin həlli üçün həmin torpaqların geri alınmasından və bələdiyyələrin əhaliyə əvəzsiz olaraq verdiyi torpaqlardan gedir. Əvəzsiz deyəndə məsələn şəhid, milli qəhrəman ailələrinə verilən torpaqlar nəzərdə tutulur. O ki, qaldı ictimai maraq kəsb edən hallara, məsələn, neft-qaz kəməri keçən ərazilərdə yaxud strateji obyektin tikintisi zamanı bu iş həyata keçirilə bilər. Milli Məclisin Regional Siyasət Komissiyasının üzvü, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından millət vəkili Tahir Zayev deyir ki, heç bir halda əhalinin hüquqları hansısa formada pozula bilməz. Qanunvericiliyə görə torpağı ictimai məqsəd deyil, başqa səbəblərdən əlindən alınanlar məhkəməyə müraciət edə bilər. Bundan başqa alınan torpaqlar üçün kompensasiya ödənməsi də nəzərdə tutulub.
Bu torpaqlar müəyyən ictimai ehtiyaclar olanda eləyəndə alınasıdır ki, müəyyən xətt çəkir. Tutaq ki, indi bizə xətt çəkilmədən Bakı, Tbilisi, Ceyhan, Şəməli bizim rayonlardan keçdə. Orada mülkiyyət torpaqları var idi, adamlardan aldı, ona ödədilər, pulunu ödədilər. Eləcə də gələcəkdə ola bilsin ki, hansısa bir bələdiyyə torpağından nəsə bir inzibati bina tikilsin, onu hərbi əhəmiyyətli bir obyekt salınsın. Sözsüz ki, onların o pulu verilib, onlar alınmalıdır.
Tahir Zayev. Konkret olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilişi zamanı kəmərin keçdiyi kəndlərin sakinləri bir neçə dəfə aksiya keçirərək onlara ödənməli olan kompensasiyanın məbləğinin az olmasından giləylənmişdilər. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin Bələdiyyə Departamentinin rəhbəri Rövşən Ağayev isə deyir ki, geri alınan torpaqlar üçün kompensasiya bir neçə formada ödənə bilər.
Dövlət bələdiyyənin hansı həddində torpağı alırsa, imkan varsa başqa ərazidən onun həmin sahə qədər ona torpaq sahəsi ayırır. Yaxud o torpaq sahəsi bələdiyyə üçün hansısa bir gəlir mənbəyi isə, dövlət onu torpaqla kompensasiya eləmirsə, onu gəlirlər şəklində hansısa bir dəyər formasında kompensasiya edir. Və bu çox normal mexanizmdir, bütün dünyada bu mexanizm mövcuddur.
Rövşən Ağayev diqqəti başqa bir məqama yönəldir ki, bu da bələdiyyə torpaqlarının əslində icra hakimiyyəti orqanlarının nəzarətində olmasıdır.
Yüksək səviyyədə fərmanlar, sərəncamlar qəbul olunub ki, bələdiyyələr yaranana qədər icra hakimiyyətləri tərəfindən uzun müddətli icarə edilmiş bələdiyyə torpaqları məsələsinə bələdiyyələr qarışa bilməzlər, sadəcə bələdiyyələr o müqavilələri ləğv edə bilməz, olsa-olsa müqavilənin şərtlərinə baxa bilərlər. Mən təklif eləyərdim ki, müvafiq strukturlarda, xüsusilə Milli Məclisin Regional Komissiyasına, yaxşı olar ki, bu torpaqların tarixi haqqında fikirləşsinlər ki, bələdiyyə mülkiyyət verilibdir, mülkiyyətin də təbiəti var. Bugün bələdiyyənin mülkiyyəti var, bələdiyyə öz mülkiyyəti üzərində sərəncam vermə sahibi hüququna tam sahib deyil.
Rövşən Ağayev. Torpaq məcəlləsinə və bələdiyələrin torpaqları idarə etməsi haqqında qanuna dəyişikliklər ötən həftə parlamentin regional məsələlər və hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyalarında müzakirə edilib. Bu müzakirələrdə deputatlar bir neçə ifadəyə etiraz etmişlər. Məsələn, düzəlişlərdə deyilirdi ki, əvəzsiz verilən torpaqların məcburi geri qaytarılması barədə fiziki və hüquqi şəxslər məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Burada ən çox mübahisəyə səbəb olan məcburi geri qaytarılma ifadəsi olub. Milli Məclisin üzvü Tahir Rzayevin Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə həmin dəyişikliklər mayın 30-da olduğu kimi qəbul olunub. Yəni, bələdiyələrin şəhid, milli qəhrəman ailələrinə və başqa imtiyazlı şəxslərə verdiyi torpaqlar məcburən geri alına bilər və bu halda onların məhkəməyə müraciət hüquqları qalır.
Çox sağ ol Arifə. İndi isə Bakıda attraksionların təhlükəsizliyi məsələsinə keçirik elandan sonra.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dəniz kənarı parkda ana və onun uşağı öləndən sonra prokurorluq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə bütün attraksionlarda yoxlama aparmağı tapşırıb. Müxbirimiz İlkin Məmmədov da yayqabağı bu əyləncə yerlərinin vəziyyətinlə maraqlanıb. Attraksionlar təhlükəsizdirmi, texnikanı hardan alırlar, təhlükəsizliyi necə qoruyurlar?
Mayın 18-də Dəniz kənarı parkda şeytan yerləncəyi adlanan karuseldə ana və körpə uşağının həlak olmasından sonra Bakıdakı attraksionların uşaqların əyləncə vasitələrinin təhlükəsizliyi gündəmə gəlib. Bulvardakı attraksionların təhlükəsizliyinin yoxlanması üçün Respublika Prokurorluğu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edib. Bir şey də var ki, İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsində sözü gedən qurğuları yoxlamaq üçün səlahiyyətli qurumlarının olmadığını bildirdilər və bu işi adətən Dövlət Dağ Texniki Nəzarət İdarəsinin gördüyünü dedilər. Hadisənin baş verdiyi Dəniz kənarı parkın rəhbərliyi isə onsuz da belə yoxlamaların hər gün aparıldığını bildirir. Parkın attraksionlar üzrə müdiri Hümbət Məmmədov deyir ki, hər gün səhər parkın texniki nəzarətçiləri attraksionları yoxluyor və ancaq bu haqda texniki nəzarət gündəliyinə imza atılandan sonra karusellərin işlədilməsinə icazə verilir.
Əgər yox, normal vəziyyətdə deyilsə, deyək ki, hansısa hissəsi onun nasazdır, ya deyək səs salır, o saxlayıb onu dəyişdir, əgər qısa müddətli dayanırsa təmirə.
Bulvarda baş verən hadisə əhali arasında müəyyən ajataja səbəb olsa da, uşaqları ilə gəzməyə çıxanların əksəriyyəti təhlükəsizliyi məsələsində çox şeyin əslində valideynin özündən asılı olduğu fikrindədirlər. Çoxları risk eləməməyi, uşaqlarının yüksək sürətli attraksionlara mindirməməyi üstün tutur.
Özüm gözüm üstündə olanasa niyə qorxmalıyam? Əsas valideynin özündən çox şəxsidir. Qandırmır, buna nə deyim? Yolu mən bir dəqiqə başlı-başına bıraxsam, buraları şuman eləyəsin.
Qorxuruq, niyə qorxmuruq? Özüm çox üstündə qorxuram, balazalara mindirəndə böyrün adam qoyuram.
Gəlilərə onsuz qorxurlar qoymur minməyə, o yuxarı gedirlər. Belə çikilərə, yaxşı şeydir. Tərkəmizi yoxsa lap yaxşıdır.
Çortu Kaliso adlanan karuseldəki olayla bağlı attraksiyonun nəzarətçisini də hüquq mühafizə orqanlarının məsuliyyətsizliyi də ittiham eləyir. 12 yaşı olmayan körpə uşağı karuselə buraxdığına görə. Amma attraksionlar üzrə təhlükəsizlik texnikası qaydalarında yazılır ki, içkili halda və ya fiziki qüsurlu ya da 50 yaşdan yuxarı insanların və 12 yaşına qədər uşaqların belə karusellərə tək buraxılması qadağandır. Valideynlərin himayəsi altında isə olayın baş verdiyi attraksion kimi aşağı sürətli karusellərə məhdudiyyət qoyulmayıb. Dəniz kənarı Milli Parkın attraksionlar üzrə müdiri Hümbət Məmmədov.
Ona görə biz bunu belə qərar qəbul eləmişik ki, burada deməli 50 yaşına can insanlar, bir də 12 yaşına qədər, məsələn, yüksək sürətlə hərəkət edən attraksionlara minə bilməz. Ancaq ki, məsələn, ata-ananın iştirakı ilə, yəni ailə, məsələn, deyək ki, o sakit hərəkət edən attraksionlardan istifadə edə bilərlər.
Milli parkdakı karusellərin texniki istismar müddətinə gəlincə, rəhbərlik buradakı avadanlıqların 1992-96-cı illərdə quraşdırıldığını və vaxtaşırı təmir olunduğunu bildirir. Rusiyadan gətirilən karusellər baha başa gəldiyindən, məsələn, elektrikli avtodromun bir maşının qiyməti real avtomobil qiymətinə $6,000-adır. İran və Türkiyədə istehsal olunan attraksionlara üstünlük verilir. Belələrindən üçünü parkda elə özüm də gördüm. Bir neçə aydır ki, quraşdırılıb və istifadə qiyməti digər karusellərdən 2 dəfə bahadır. 2000 manatdır. Nəzarətçilərin sözlərinə görə təzə attraksionlar daha sürətli olduğundan uşaqlara məhdudiyyət qoyulub. Üstəlik, karusellərin idarə olunması ilə bağlı texniki kurslar da keçiblər.
Kursu keçmişik. Keçə bilərsə, işlik çəkəl, operasiyonal adam.
Dolanda nədən oldu?
Çəpə insanların özündən asıldı. İnsan orada durur, ayağın günahkar deyilər. Göz ayaqlar, ayaqlar.
Və ən nəhayət, Bakının mərkəzi parklarındakı əksər attraksiyonlar dövlətə məxsusdur. Elə milli park statuslu bulvarda da. Amma bu demək deyil ki, burada hər hansı bir şəxs və qurum özü attraksiyon quraşdıra və işlədə bilməz. Qaydalara görə, məsələn, Dənizkənarı parkda attraksiyon quraşdırmaq istəyən şəxs Dövlət Texniki Nəzarət Qurumundan yoxlamadan keçən karuseli ərizə ilə öncə dövlətə bağışlamalı, sonrasa dövlətin qoyduğu icarə planını, enerji məsrəfləri və başqa xərcləri də ödəməklə karuselindən pul qazana bilər.
Çox sağ ol İlkin, attraksiyonların təhlükəsizliyindən insan sağlamlığına keçirik. Sabah tütünlə beynəlxalq mübarizə günüdür. Bunu da mayın 31-ni tütünsüz gün elan eləməklə qeyd edirlər. Bəs ilin bütün günlərini tütünsüz keçirmək mümkün deyilmi? Çexiyanın paytaxtı Praqada siqareti tərgizdirən xüsusi klinika var. Samirə Faik qızı bundan danışacaq.
Praqa ətrafındakı kiçik xəstəxanada bir gənc kişi siqaret çəkməyi tərk eləmək ümidi ilə bir cihaza bağlanılmış halda oturub. Alnına ağ lent bağlanıb, sağ əlində isə latun elektrod saxlayır. Bu elektrod da biorezonans adlı maşınla birləşdirilib. Həkim Yan Rixnovski deyir ki, bu cihaz elektromaqnit siqnallarla xəstənin siqaret çəkmək həvəsini yox eləyir. Rixnovski iddia eləyir ki, cihaz təxminən 80% hallarda uğurlu nəticə verib. Gündə 30 siqaret çəkən Prokop da ümid eləyir ki, hər şey yaxşı olacaq. Bu çəkməyi tərk eləməyin üsullarından biridir. Başqa metodlar arasında hipnoz, iynə batırmaqla müalicə, hətta inhalyatorla müalicə var və sadəcə iradə gücü ilə siqareti tərk etmə. Amma bu metodlardan hansı ən yaxşısıdır? Çexiyada tütün əleyhinə koalisiyanın rəhbəri Katerina Langrova deyir ki, alternativ metodlar bəzi adamlara kömək eləyir, onlar gərək buna çox inansınlar. Amma xanım Langrova deyir ki, çəkməyi tərk eləməyin ən yaxşı yolu əlverişli məqamda siqareti atmağı qərarı almaqdır.
Je doporučováno, aby kuřáci přestávali naráz, to znamená, aby si určili ten den D, kdy se stanou ráno nekuřáky, probudí se jako nekuřáci.
Ən yaxşısı olardı ki, bir dəfəlik dayandırasız. Hansı gündə çəkməyi tərk eləməyə qərara alasız və çəkməyən adam kimi oyanasız. Amma adamlar fərqli olur, ona görə də siz yavaş-yavaş gün ərzində çəkdiyiniz siqaretlərin sayını azalda bilərsiniz. Amma bu yolla da ağır tərk etmə dövrü uzanır və biz bunu sizə məsləhət eləmirik.
Příjemného období, kdy člověk vlastně ani nekouří tolik, kolik by potřeboval, ani není nekuřák.
Xanım Langrova və onun təşkilatı ailə və dostların dəstəyini vacib sayır. Siqaretdən fikri yayındırmaq üçün hansısa idmanla ya da fəaliyyətlə məşğul olmağı məsləhət görür. Yaxşı maddi imkanları olanlar tərk etmə simptomlarını asanlaşdıracaq, tibbi imkanlardan da istifadə eləyə bilərlər. Və siqareti atmaqda psixoloji cəhətdən həkim məsləhəti kömək eləyə bilər. Həkim Eva Kralikova öz klinikasında siqareti tərk etməklə bağlı iş yerlərində çətinliklə üzləşənlərə yardım göstərir. Xanım Kralikova deyir ki, bu sosial vərdişdir. Ona görə də siz siqaret çəkən iş yoldaşlarına deyə bilmirsiniz ki, mən sizinlə gedirəm, amma çəkməyəcəm, yalnız sizinlə oturacam. Kralikovanın mərkəzində çəkməyi tərk edənlər üçün məsləhətlər verilir. Bu ayın əvvəlinə də gündə 25 siqaret çəkən bir kişi deyir.
V těch prvních dnech, ano, bylo to dost těžké. V podstatě to byla neuvěřitelná chuť.
Çəkməyi tərk eləyəndə birinci günlər çox çətin idi. Siqaret çəkmək istəyirdim. Tərləyirdim, pis əhval ruhiyyədə idim, əsəbiydim. Mən bu mərkəzə üçüncü dəfədir gəlirəm. Bu mərkəzin köməyi olmadan siqaret atmaq mənim üçün çox çətin
olardı. Vlastně tohohle centra.
Çexiyada tütünə qarşı koalisiyanın rəhbəri həkim Langrova deyir ki, çox az adam birinci cəhddən çəkməyi tərk eləyə bilir. Amma yaxşı xəbər odur ki, hər yeni cəhd uğur şansını çoxaldır.
Çox sağ ol, Samirə, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Sabah orta məktəblərdə son zəngdir. Bu il orta məktəbləri neçə məzun bitirir, ali məktəblərdə qəbulun sayı neçədir? Bütün bunlardan və təbii ki, son zəngdən Marif Çingizoğlu danışacaq.
Mayın 31-də bütün ümumi təhsil məktəblərində 11-cilərin məktəbi bitirməsi münasibətilə son zəng tədbirləri keçiriləcək. Çərşənbə axşamından başlayaraq 11-cilər və aşağı sinif şagirdləri sabahkı günə ciddi hazırlaşmaqdadır. Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin 11-ci sinif şagirdlərlə söhbətdən məlum oldu ki, artıq onlar mayın 31-nə tam hazırdılar.
Mahnı hazırlamışıq uşaqlarına, haramız. Sonra bir şeyler deyəcək, çıxış eləyəcək. Hər sınıf 11-lə ayrı-ayrı, hər əsr mahnısını oxuyacaq. Sonra yəqin axırda atəşfəşanlıq olar, yəqin ki.
Məktəbdəki son zəng tədbirinin aparıcılarından biri 9-cu sinif şagirdi Vüsalə Əliyevanın sözlərinə görə əvvəlcə aşağı siniflərin şagirdləri məzunları təbrik edəcəklər.
Əvvəlcə konsert proqramı hazırlanıb, sonra isə 11-lərin özlərinə vaxt ayrılıb, hələ öz axırıncı məharətini göstərəcəklər sonuncu.
Şagird və müəllimlər arasında Nazirlər Məktəbi adlandırılan 7 sali məktəbin bu ilki məzunların əksəriyyətinin arzusu deputat və nazir olmaqdır.
Bizim məktəb belə bir məktəbdir ki, yəni Nazirlər Məktəbi kimi tanınır və biz çalışacağıq ki, məktəbin üzünü qara eləməyək, biz də həmin səviyyəyə çataq.
Həm söhbətim olan 11-cilər bu məktəbin Nazirlər Məktəbi olmasına və niyə ancaq deputat və nazir olmaq istəklərinə də aydınlıq gətirdilər.
Ən vəzifəli insanlar 50%, 70% bizim məktəbdən çıxıb və çıxacaq da. Biz buna çalışacağıq ki, məktəbi səviyyəsini bundan da yuxarı qaldıraq.
Bu, son zəngə hazırlaşan Bakıdakı 7 saylı orta məktəbin şagirdləri idi. Hazırda Azərbaycanda 5000-ə yaxın ümumi təhsil məktəbi fəaliyyət göstərir. Bu məktəblərdən 324-ü paytaxtda, qalanları isə digər şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərir. Təhsil Nazirliyinin strateji, təhlil və planlaşdırma şöbəsinin müdürü Fərzəli Qədirovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, bu il ölkə üzrə məktəblərin 11-ci sinifini 120 minə yaxın şagird bitirəcək.
Bu təxminən elə sabitdir bu rəqəm. Bunların 118.720 nəfəri dövlət məktəbləridir, ümumi təhsil məktəbi. 474 nəfəri isə özəl məktəblərdən.
Bunun 28 minə yaxını Bakıdakı, qalanları isə digər şəhər və rayonlardakı məktəblərin payına düşür. Əgər 2004-2005-ci il tədris ili üzrə Azərbaycanda orta ümumi təhsil məktəblərinin 1-ci sinifinə 126 minə yaxın şagird qəbul edilmişdirsə, 2005-2006-cı il tədris ili üzrə 1-ci sinifə gedənlərin sayı 2000 nəfər az olub. Amma buna baxmayaraq Təhsil Nazirliyinin strateji təhlil və planlaşdırma şöbəsinin müdürü Fərzəli Qədirov orta məktəblərin 1-ci sinifinə gedənlərlə 11-ci sinifi bitirənlər arasında elə də ciddi fərq olmadığını deyir.
1-ci sinifinlə qəbulla biraz 11-ci sinifi müqayisə etmək elə təxminən eynidir. Görürsünüzmü? 1-ci sinifdə 123-dür. 11-ci sinifi bitirəndə 120-dir təxminən.
Fərzəli Qədirov. Ötən il ali məktəblərə tələbə qəbulu üçün 29 minə yaxın yer ayrılsa da, bu il tələbə qəbulu planının nə qədər olacağı hələ məlum deyil. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Hikmət Kazımova görə hələ ki, bununla bağlı işlər yekunlaşmadığından o, bu barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Hikmət Kazımov deyir ki, 11-ci sinifi bitirənlərin çoxu bölgələrdən olsa da, test imtahanlarında ən yaxşı nəticə göstərənlər şəhər məktəblərini bitirən məzunlar arasından olub. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir.
Elxan, bütün Təbriz Fərmandar ya valisi Zəbihiyan Təbrizin son hadisələrinə görə dedi ki, axşam saat 5-dən bir az teyirat ixtilalısı Təbriz xiyabanlarına gəldilər ki, əcnəbi dövlətlərə bağlıdırlar, amma əmniyyət qüvvələri polis və bəsit zoru əsərində əzildilər və onların başçısı yaxalandı. Bir teyirat da tezlikdə tutulacaqlar. Zəbihiyan başçının kim olduğunu və hangi məmləkətə bağlı olduğunu açıqlamadı, amma təkid etdi ki, bu cür toplantılar qeyri-qanuni dilə. Bu halda xəbər gəlir ki, bugün sabahda...
İnsaf Əli, yəni hökumət deyir ki, orada etirazçıların bir qrupu xariclə əlaqəlidir, xarici dövlətlərlə onların, hətta qrupların başçısı da xarici ölkələrlə əlaqədardır.
Bəli, bu cür deyil və bunun anlamı budur ki, Elxan, yəni bunlar ki tutuluqlar, bunları casusluq ittihamı bunlara vuracaqlar və bunları mühakimə eləyəndə ağır cəzalar bunlara verəcəklər və bu çox ağır xətərdir. Deməliyəm ki, Elxan, Təbrizdə bugün bir ayrı ittifakda düşdü. O da budur ki, zindanda, Təbriz zindanında 7 Azərbaycanlı siyasi fəal adına tutulanlar ki, bu neçəkində tutuluqlar, məhkəməyə bunları göndərməmək üçün, bunların hətta ittihamların bunlara deməmək üçün etiraz elədilər və dövlətdən istədilər ki, bunların haqlarına qanun çərçivəsində yetişsin və əgər o zamanacan ki, bunlar dövlət yetişməyib bunlara, bunlar aclıq eləyəcəklər, yəni yemək əslən yeməyəcəklər. Və həb elə deməliyəm ki, bu Azərbaycanda bu neçə gündə 5 jurnalist, biz dünənki xəbərlərimizdə də bunların adlarını verdik ki, 5 dənə jurnalist Azərbaycanda tutulmuşdular. Təəssüflə, dünəndən bu yüzdə də 2 dənə jurnalist yenə tutulub. Bir Zöhrə xanım vəfai Təbrizdə ittilaat məmurları həmlə reyvdə bunun evinə və bunu tutub aparıblar. Və bir də Urmiyədə Fərdaima adlı qazetin yazarı İsmail Cəvadini də tutublar. bir ayrı xəbərdə bu
İnsaf Ali bir şey də soruşum. Yəni bu etirazçılar o siyasi fəallarda tutulanlar ya yazarlardır, jurnalistlərdir. Onları buraxdıra bilmirlərmi?
Xeyr, İttifaqın Azərbaycanlıların istəklərindən biri də budur ki, bu siyasi fəallar ki, qabaqdan ya indi tutulublar, həbs edilər, ya bunlar həbs edən müvəqqət olaraq, keçəli olaraq bunları buraxıblar, amma sonra yenə bunları məhkəmələr çağıracaqlar, mühakimə edəcəklər, cəzalandıracaqlar. Bunların hamısının azadlığın və buraxılmalarını istəyirlər və dövlət hələ bunu baş əymir.
Yəni, İnsaf Əli, bu etirazlara İran hakimiyyəti heç bir güzəştə getmir.
Hələ feylən buradan heç güzəşdə getmir və hətta dünənki xəbərdə də dedik ki, Ayətullah Xameneyi danışdı və bir cümlə dedi. O cümlədən sonra Təbrizdə çox ağır vəziyyət və durum oldu. Əlbəttə, gələn xəbərdə təyid edir ki, bu durum təkcə Təbrizdə deyil, bəlkə obrisi şəhərlərin hamısında da möhkəm olubdur. Yəni, çox ağır vəziyyətdə gedir. Elə ki, heç kimsəni daha icazə vermirlər qısmına içəliyə. Yəni, dövlət indi hazırdır ki, özün saxlamaq üçün nə qədər də olsa adam tutsun, özün saxlamaq üçün hər şeyə indi əl atır.
Bəs hökumət özgə nələr eləyir? Yəni belə deyək də zorakılıqdan başqa.
Hökumət indi bir çalışırlar parlaman üzvləri ilə, bir də Azərbaycanın o niyanə olan, yəni orta olan siyasi fəallarla bir yerə gəlsinlər, bir komitə yaradıblar. Çünki bu komitə Azərbaycanlıların istəklərini təqib edir. Bu komitədə 7-8 Azərbaycan millət vəkili ki, parlamandadırlar, onların huzuru var və biz də Azərbaycan danışqahlarının məcməyinin üzvlərindən bir beşinin orada üzvü var ki, biri xanımdır. Qərandı bunlar Azərbaycanın istəklərin parlamanda olan millət vəkillərinə desinlər, yəni elə bir ki, bilmirlər Azərbaycanda nə getir, bir ayrı məmləkətdən, bir ayrı kürədən gəlmişlər Təbrizə, Azərbaycana və indi istəyirlər görələ bu Azərbaycanda nələr getir, bu millət neçə illərdə nələr istəyirlər. Bunları anlasınlar və bunları dövlətə müntəqil eləsinlər. O halda ki, dünənləri bir əvvəlin cələsəsi oldu bu toplantının və bu toplantı saat 12-dən axşam 5-dən çəkdi. Amma hələ burada nələr geçdi, nələr oldu, kamil bəlli deyil. Fələt belə gəlir ki, Azərbaycanlar öz istəkləyini deyirlər. O cümlədən istəyirlər ki, bu tutulan siyasi fəallar hamısı buraxılsın. Amma hələ buradan heç nə cavab verilməyibdir.
Çox sağ ol, İnsaf Əli. Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda açıq mikrofon dinləyici zənginə Arifə Kazımova cavab verir.
Açıq mikrofona bugünkü zənglər təqaüdlə bağlıdır. Əli Hüseynov adlı dinləyicimiz maraqlanır ki, o pensiyaya çıxmaq üçün hansı sənədləri hazırlamalıdır?
Əmək və pensiya qanununa görə köhnə kolxoz və sovxozlarda ağır texnika ilə 25 il işləyən və yaşı 57-ni keçmiş kişilər pensiya çıxmaq hüququna malikdirlər. Bu qanunu rəhbər tutaraq, həm də mən bir neçə illər yüksək dağ şəraitində sərhəd zolağında işləmişəm. İndi mən pensiya çıxmaq üçün hansı sənədləri hazırlamalıyam ki, qanunlardan istifadə edə bilim və hara müraciət etməliyəm?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan verilən məlumata görə təqaüdə çıxmaq üçün hansı sənədlərin lazım olmasını dəqiqləşdirməyə görə fondun rayon şöbələrinə müraciət etmək lazımdır. Bunun üçün əmək kitabçasının özü və surəti, şəxsiyyət vəsiqəsinin özü və surəti, yaşayış yerindən arayış lazım olacaq, ərizə isə şöbədə doldurulacaq. Rauf Nəzərov adlı dinləyicimiz isə deyir ki, pensiya yaşı 2 il bundan qabaq tamam olsa da sənədlərini indi təqdim edib.
İndi bilmək istəyirəm, almadığım bu 24 ayın pensiyasını mənə verməlidirlərmi? Sənədlərimi verəndə mənə dedilər ki, 2006-cı ilin yanvarın birindən bu yana, yəni ancaq 4 ayın pulunu almalıyam. Qalan 18 ayın pulu isə batır. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Pensiya və Müavinətlər Şöbəsinin rəisi Çingiz Əliyev deyir ki, Rauf Nəzərovun təqaüdü yanvarın birindən hesablanacaq.
Əmək pensiyası haqqında qanun 1 yanvardan qüvvəyə minir, 2006-cı ildən. O tarixə qədər, əgər onun hüququ yaranıbsa, il yarım, 2 il keçibsə, müraciət eləyibsə, gelib indi may ayının 30-da müraciət eləyirsə, əmək pensiyası haqqında qanunda yazır ki, deməli, müraciət etdiyi tarixdən deyil, hüququ yarandığı tarixdən, lakin bu qanun 1 yanvar 2006-cı ildən qüvvəyə mindiyi üçün 1 yanvar 2006-cı ildən tez olmaq şərti ilə. Yəni, bugün müraciət eləsə, onun 1 yanvar 2006-cı ildən bəri hesablan veriləcək. Ondan qabaq yenə yox.
Siz də Azadlıq Radiosunun Bakı Bürosuna 493-73-75 sayılı telefona zəng edin, adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyin və sizi narahat edən problemi bizimlə bölüşün. Açıq mikrofona Arifə Kazımova təqdim etdi.
Bununla da kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır. Dənizin qırağındakı qanunsuz tikililər niyə sökülmür?
şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Xəzər dənizinin 130 metrlik zolağındakı tikillərin sökülməsi ilə bağlı keçmiş prezident Heydər Əliyevin 2003-cü ilin yanvarında verdiyi sərəncam bu günə qədər niyə yerinə yetirilmir? Bəlkə bəzi iddialarda səsləndiyi kimi sadəcə buna imkan verilmir. Bu dəfəki verilişimizdə mən bu və digər suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Azərbaycan Respublikasında Xəzər dənizi sahillərindən istifadənin tənzimlənməsinə dair bəzi tədbirlər haqqında